Sisters.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่านายบักดาดีควรถูกกำจัดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาและแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินจากไฟป่าครั้งใหญ่ศาลรัสเซียสั่งปรับแกนนำฝ่ายค้านให้จ่ายเงินกว่าล้านดอลลาร์แก่บริษัทที่เชื่อมโยงกับคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินช่วงวิเคราะห์ครับเรามีรายงานประเด็นสำคัญที่การประชุมอาเซียนซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกไม่กี่วันจากนี้คำในข่าวว่าด้วยศัพท์เกี่ยวข้องกับการเสียดสีจากรายงานการแสดงจุดยืนทางการเมืองของคนดังในอเมริกาแพทย์หญิงชาวจีนวัย67ปีให้กำเนิดบุตรสาวและกลายเป็นคุณแม่ชาวจีนที่อายุมากที่สุดท้ายสุดเช่นเคยครับรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่กรุงวอชิงตันนะครับนักการเมืองเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรประกาศวันจันทร์ครับว่าในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้จะมีการลงมติของสภาผู้แทนให้เกิดกระบวนการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับฝ่ายเดโมแครตกล่าวว่าการตัดสินใจเช่นนี้ก็เพื่อให้มีความโปร่งใสและทราบถึงเส้นทางอย่างชัดเจนต่อไปจากนี้ด้านทำเนียบขาวตอบโต้ทันทีนะครับโดยโฆษกของทำเนียบขาวสเตฟานีกรัชัมได้กล่าวโทษฝ่ายเดโมแครตว่าทำไม่ถูกตามขั้นตอนและยังปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆจนกว่าจะเห็นเนื้อหาของยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เสียก่อนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยืนยันในวันจันทร์ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐทำให้ผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามอบูบากาอัลบักดาดีเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อที่ประชุมตำรวจที่นครชิคาโกว่านายบักดาดีคือคนที่ไม่ปกติและชั่วร้ายแต่ตอนนี้เขาตายสนิทแล้วว่าผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามผู้นี้ควรถูกกำจัดไปตั้งแต่หลายปีก่อนสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเวลานี้มีนักโทษอดีตสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS ถูกทางการสหรัฐควบคุมตัวอย่างแน่นหนาไว้จำนวนหลายหมื่นคนพร้อมระบุด้วยว่าสหรัฐมีแผนที่จะคงกำลังส่วนหนึ่งไว้ในซีเรียเพื่อคุ้มกันแหล่งน้ำมันที่มีมูลค่าราว45ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับคำประกาศชัยชนะของทรัมป์เหนือกลุ่ม IS มีขึ้นขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกล่าวว่ากำลังเพิ่มมาตรการระมัดระวังและตรวจสอบการก่อการร้ายในอเมริกาสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายบักดาดีแต่ยังไม่มีแผนประกาศเตือนภัยก่อการร้ายทั่วประเทศแต่อย่างใดนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวจากทำเนียบขาวว่านายบักดาดีปลิดชีพตนเองโดยการจุดระเบิดที่เสื้อซึ่งติดกับตนเองฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาหนีการจู่โจมจากกองทัพอเมริกันจนไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มีทางออกและว่าผลการตรวจสอบ DNA ภายใน15นาทีหลังจากที่เขาระเบิดสังหารตนเองระบุชัดว่าเป็นนายแบกดาดี้จริงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีคนของนายแบกดาดีอีกหลายคนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการนี้และลูกๆของเขาทั้ง3ก็เสียชีวิตระหว่างการระเบิดฆ่าตัวตายของนายแบกดาดีด้วยส่วนทหารอเมริกันนั้นไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงสุนัขทหารที่ได้รับบาดเจ็บ1ตัวนะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่านายแบกดาดีนั้นตายไม่ต่างจากสุนัขตายแบบคนขี้ขลาดทั้งคร่ำครวญและร้องไห้และเชื่อว่าโลกจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนับจากวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมตำรวจที่ชิคาโกในวันจันทร์ว่าตนกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเปิดเผยบางส่วนของวิดีโอปฏิบัติการครั้งนี้หรือไม่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวขอบคุณรัสเซียที่ยินยอมเปิดน่านฟ้าเพื่อให้มีการโจมตีทางอากาศแม้ว่ารัสเซียจะไม่ทราบรายละเอียดของปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณซีเรียตุรกีอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่เป็นฝ่ายให้ข้อมูลข่าวกรองและที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากไฟป่าและการตัดไฟฟ้าสำหรับประชาชนหลายล้านคนเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของไฟป่านะครับจนถึงขณะนี้ประชาชนราว 200,000 คนต้องอพยพหนีไฟป่าในเขตสโนมาคาวนตี้ทางเหนือของนครซานฟรานซิสโกและถือว่าเป็นการอพยพประชาชนจากไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งใหญ่ที่สุดนะครับไฟป่าคินเคดซึ่งตั้งชื่อตามถนนในเขตนั้นซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่เริ่มต้นของไฟป่าครั้งนี้ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลังและกินพื้นที่กว่า120ตารางกิโลเมตรทำลายไร่หว้าจำนวนมากโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้เพียงร้อยละ10เท่านั้นนะครับส่วนทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็เกิดไฟป่าที่เขตซานตาคาริต้าใกล้นครลอสแอนเจลิสเจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมเพลิงได้ราวร้อยละ65นะครับบริษัทไฟฟ้า Pacific Gas and Electric ในรัฐแคลิฟอร์เนียตัดไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนและอาคารธุรกิจต่างๆเกือบ1ล้านแห่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าและก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนและธุรกิจจำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าสายไฟของบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นตัวการทำให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้คนเสียชีวิตถึง85คนนะครับ PG&E ถูกฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าวจนต้องประกาศล้มละลายเมื่อต้นปีนี้นะครับจากสหรัฐมาที่เอเชียกันบ้างครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายนนี้เป็นที่คาดหมายว่าการผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบและหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่า Code of Conduct นั้นจะเป็นวาระสำคัญซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้จะให้ความสนใจนะครับผู้สื่อข่าวซอมเบอร์พีเตอร์รายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับในฐานะประธานสมาคมอาเซียนปีนี้เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าไทยกำลังพยายามผลักดันให้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซบซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จขึ้นมาก็จะทำให้เกิดข้อตกลงตลาดเสรีระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง10ประเทศกับคู่เจรจาอีก6ประเทศและจะครอบคลุมระบบเศรษฐกิจที่มีประชากร 45% ของโลกรวมทั้งมีผลผลิตทางเศรษฐกิจราว1ใน3ของโลกด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียเรื่องการเข้าถึงตลาดอาจทำให้ยังไม่สามารถทำความตกลงขั้นท้ายสุดได้แต่คุณปีเตอร์มัมฟอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูเรเชียกรุ๊ปกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดที่ประชุมอาเซียนก็คาดหวังว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าบางอย่างที่สำคัญเพื่อช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับการเจรจาส่วนศาสตราจารย์ดร.ประพัฒน์เทพชาตรีแห่งศูนย์อาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เชื่อว่าหากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซบนี้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเรื่องนี้จะมีผลอย่างสำคัญในแง่จิตวิทยารวมทั้งจะเป็นแรงผลักดันสำหรับประเทศต่างๆในภูมิภาคเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการค้าด้วยและนอกจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซบแล้วเอกสารข้อตกลงที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือ Code of Conduct หรือแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ซึ่งจะช่วยกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการคลี่คลายกรณีพิพาทต่างๆในเส้นทางเดินเรือของทะเลจีนใต้ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนหวังว่าจะสามารถสรุปตัวร่างได้ภายในปีนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าน่าจะพอคาดหวังข่าวดีได้เนื่องจากมีการส่งสัญญาณที่ดีทั้งจากฝ่ายจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนครับและในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำอาเซียนเมื่อกลางปีที่ผ่านมาอาเซียนได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวนโยบายที่มุ่งจะผนวกความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มประเทศในอนาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเพื่อช่วยต้านทานอิทธิพลและแรงครอบงำจากทั้งจีนและสหรัฐซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ประภัทรเทพชาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อว่าเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับภูมิภาคนี้และจะช่วยให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นและเป็นการยากด้วยที่ประเทศมหาอำนาจจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามงานสำคัญของอาเซียนก็คือต้องทำให้ประเทศมหาอำนาจผู้พยายามเข้ามามีบทบาทอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกลงยอมรับหลักการของเรื่องนี้โดยกลุ่มประเทศอาเซียนอาจจะใช้โอกาสการประชุมสุดยอดต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเชื่อมโยงโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับแผนงาน1แถบ1ถนนของจีนในขณะที่เรียกร้องให้สหรัฐญี่ปุ่นและประเทศที่มีอิทธิพลอื่นๆเข้าไปลงทุนในโครงการด้านสาธารณูปโภคในประเทศของตนเช่นกันคาดว่าการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนที่กรุงเทพมหานครต้นเดือนหน้านี้จะมีผู้นำจากหลายประเทศอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนรวมทั้งนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและนางคริสตาลีนาจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นขณะนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันทั้งจากสถานทูตสหรัฐและจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่าผู้นำสหรัฐตัดสินใจจะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับครับเข้าสู่ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญที่เป็นดัชนีหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 132.66 จุดมาอยู่ที่ 27,090.72 S&P บวก 16.87 จุดปิดที่ 3,039.42 Nasdaq ขยับขึ้นมา 82.87 จุดปิดที่ 8,325.99 นะครับและสภาพยุโรปนั้นบรรลุข้อตกลงเสนอยืดหยุ่นเวลา Brexit หรือว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปโดยอังกฤษออกไปอีก3เดือนนะครับจนถึงวันที่1มกราคมในขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษกำลังผลักดันให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ครับอีกแค่3วันนะครับก็จะถึงวันที่อังกฤษนั้นครบรอบที่จะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปคือวันที่31ตุลาคมนี้ข้อตกลง Brexit นั้นยังถูกแขวนไว้โดยที่นักการเมืองอังกฤษยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงกันได้นะครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันซึ่งสนับสนุนการแยกตัวออกจากสภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้บอกว่าถูกกดดันจากฝ่ายค้านให้ชะลอการแยกตัวไปก่อนหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ในการลงมติรับรองข้อตกลง Brexit แล้วหลายครั้งนะครับรอยเตอร์สรายงานครับว่าผู้นำประเทศสมาชิกสภาพยุโรปประชุมกันในวันจันทร์ที่กรุงบรัสเซลส์และตกลงให้มีการเสนอยืดเวลาออกไปถึง3เดือนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ Brexit ล่าสุดนะครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้บ้างครับเป็นเกี่ยวข้องกับทั้งวงการบันเทิงและการเมืองสหรัฐนะครับคำศัพท์เกี่ยวข้องกับอะไรและดาราคนไหนติดตามได้จากคุณนิติการกำลังพันครับ
ฝั่งเดโมแครตขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนะคะเพื่อคว้าใจจากผู้สนับสนุนนะคะขณะที่บรรยากาศตอนนี้ค่ะบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองกันบ้างแล้วในอเมริกานะคะล่าสุดก็เป็นคราวของศิลปินคนนี้ค่ะ ม่ใช่ใครที่ไหนนะคะจอห์นเลเจนด์ค่ะและคริสซี่ทีเกนนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นคู่รักทรงพลังนะคะในวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่ง The Washington Post ค่ะพาดหัวว่าจอห์นเลเจนด์ and คริสซี่ทีเกน endorse Elizabeth Warren she's the best candidate running today ข่าวนี้ค่ะพูดถึงจอห์นเลเจนด์นักร้องนักแต่งเพลงคนดังนะคะและสีภรรยาลูกครึ่งไทยคริสซี่ทีเกนที่เป็นนางแบบโด่งดังไม่แพ้กันออกมาสนับสนุนสว. Elizabeth Warren นะคะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair ค่ะโดยจอห์นเลเจนด์ให้สัมภาษณ์ว่าตนสนับสนุนวุฒิสมาชิกวอร์เรนเพราะว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ดีที่สุดในตอนนี้และเรียกร้องให้ผู้ชายทุกคนออกมาเปิดใจสำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะด้านฝั่งภรรยาทีแกนก็เอ่ยถึงทั้งวุฒิสมาชิกวอร์เรนและวุฒิสมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียคามาลาแฮร์ริสอีกด้วยนะคะความน่าสนใจของครอบครัวเลเจนด์ก็คือจอห์นเลเจนด์เป็นคนที่เปิดเผยมุมมองทางการเมืองอยู่ก่อนแล้วค่ะขณะที่ทางภรรยานั้นก็ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์นะคะด้วยยอดติดตามทวิตเตอร์มากกว่า12ล้านคนค่ะทั้งคู่เป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลิกติดตามมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะแต่กลับลากทั้งคู่มาฟาดฟันดุเดือดกันบนทวิตเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหลังจากที่จอห์นเลเจนด์นั้นไปให้สัมภาษณ์กับสื่อ MSNBC วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของทรัมป์ในทำเนียบขาวแต่ผู้นำสหรัฐก็ถูกตอบโต้กลับจากคริสซี่อย่างเด็ดดวงอีกเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็มีบุคคลในวงการบันเทิงมากมายนะคะที่เคลื่อนไหวออกโรงสนับสนุนวุฒิสมาชิกวอร์เรนไม่ว่าจะเป็นซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์นะคะไรอันเรโนลด์จากเดดพูลนักแสดงตลกนะคะเอมี่ชูเมอร์และจอนาธานแวนเนสจากควีร์อายตามการเปิดเผยของ Politico นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับทวีตต่างๆนี่เองคำว่า snark นะคะอันเนื่องมาจากในส่วนหนึ่งของข่าวค่ะมีการแนะนำถึงคริสซี่ทีเกนนอกจากจะเป็นนางแบบเป็นนักเขียนแล้วเธอยังได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์ที่เรียกว่า queen of twitter snark นะคะซึ่งหมายถึงราชินีแห่งการส่งทวิตข้อความเจ็บแสบชนิดแรงมาแรงกลับไม่โกงนะคะเราจึงขอขยายต่อคำว่า snark กันไปนะคะคำนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงท่าทีคำพูดหรือการแสดงออกเชิงเสียดสีนะคะแต่หากจะใช้เป็นคำคุณศัพท์แล้วก็จะเขียนว่า snarky ให้ความหมายเหมือนกันนะคะคำที่คล้ายกันอีกคำหนึ่งก็คือ sarcasm ค่ะเป็นคำนามก็คือเน็บแนมเยาะเย้ยเสียดสีนะคะคำว่า swipe นะคะจะมีวลีที่ว่า take a swipe at นะคะคำว่า swipe นั้นเป็นคำนามและกริยาหมายถึงหวดปัดปาดตบตีนะคะพอเป็นวลีที่ว่า take a swipe at หมายถึงการพูดกระทบพูดเสียดสีนะคะและอีกคำหนึ่งคำว่า snipe เป็นได้ทั้งคำนามและคุณศัพท์หมายถึงการดูถูกเหยียดหยามนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำคุณศัพท์ที่ขยายคำพูดจิกกัดเจ็บแสบนำไปขยายคำนามที่เรียกว่าคำว่า remark นะคะก็คือเป็นคำพูดเน้นย้ำถึงคำว่าจิกกัดนะคะอย่างคำว่า acid ชัดเจนค่ะเป็นกรดนะคะพอสาดน้ำกรดเป็นอะไรคะเสียดสีแสบร้อนขึ้นมานะคะแล้วก็มีคำว่า cutting ค่ะหมายถึงร้ายกาจรอบกัดได้นะคะ cutting ค่ะ cutting remark โอ้โหคัดทำไมคะบาดค่ะเจ็บปวดเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะ biting นะคะกระทบกระทั่งประชดประชันเหน็บแนมนะคะแล้วก็คำว่า caustic ค่ะหมายถึงกัดกร่อนแล้วก็ถากถางนะคะและยังมีคำในสื่อสังคมออนไลน์เป็นคำแสลงที่โผล่ขึ้นมาใหม่สมมุติถ้ามีใครพูดถึงเราในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเราต้องการจะตอบโต้อาจจะมีคำที่เรียกว่า clap back นะคะไม่ใช่ตบมือกลับนะคะโดนว่าแล้วตบมือกลับนะคะไม่ใช่นะคะเขาหมายความว่าตอบกลับหรือสวนกลับอย่างเจ็บแสบอีกเช่นกันเรียกว่าแรงมาแรงกลับไม่โกงนะคะส่งท้ายกันด้วยคำคมจากเจ้าแม่ Twitter ในข่าวนี้เลยค่ะคริสซี่ทีเกนที่ว่า I tweet from bed I love it because it's so quick and it's funny but it also leaves a lot of room for error because new people don't sense the sarcasm there's no sarcasm font หมายถึงฉันชอบทวีตตอนฉันอยู่บนเตียงเพราะมันทำได้รวดเร็วทันใจแล้วมันก็ตลกดีค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้มากเช่นกันเพราะว่าคนใหม่ๆที่มาเห็นทวีตฉันไม่รู้ว่าที่อ่านอยู่นั่นคือการเสียดสีเพราะยังไม่มีใครออกแบบตัวพิมพ์พิเศษสำหรับการเสียดสีโดยเฉพาะซะด้วยค่ะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันว่าเพื่อนคนหนึ่งมันอาบมันคิดอะไรไปไกลกว่า
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับ ก่อนไปฟังคุณจำเริญทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับมีอีก2ข่าวนะครับคือที่รัสเซียครับศาลที่กรุงมอสโกนั้นตัดสินให้แกนนำที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาล2รายและมูลนิธิของพวกเขานั้นต้องจ่ายเงินค่าปรับ1,400,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกับคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินนะครับโดยศาลตัดสินในวันจันทร์นะครับให้องค์กรของนายอเล็กซีนาวานีที่ชื่อ Anti Corruption Foundation และผู้ที่เกี่ยวข้องเสียเงินค่าปรับต่อธุรกิจของบริษัทที่ส่งอาหารให้กับโรงเรียนนะครับหลังจากที่องค์กร Anti Corruption Foundation นั้นเคยกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวซึ่งเกี่ยวโยงกับผู้ที่ทำงานเป็นพ่อครัวให้กับประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความผิดหรือว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อาหารเป็นพิษของโรงเรียนหลายแห่งที่มอสโกครับและที่ประเทศจีนนะครับหญิงชาวจีนที่เป็นแพทย์เกษียณวัย67ปีครับให้กำเนิดบุตรสาวครับที่เมืองโจวซวงของประเทศจีนและเธอนั้นได้กลายเป็นสตรีที่อายุมากที่สุดที่ให้กำเนิดบุตรนะครับโรงพยาบาลออกแถลงการว่าสตรีผู้นี้ที่ชื่อเทียนนั้นคลอดด้วยการผ่าตัดนะครับโดยสามีของเธอวัย68ปีก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวนะครับว่าเทียนซี่ซึ่งแปลว่าของขวัญจากสวรรค์นั่นเองครับพักสักครู่ครับเรายังมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับส่งท้ายเช่นเคยครับ Top 5 Box Office ที่อเมริกาและแคนาดาเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณเจริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเดือนตุลาคมนะครับอันดับหนังมีพลิกผันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรน่าตกใจและที่เข้าใหม่มาเรียกร้องความสนใจอยู่ตรงที่5เป็นเรื่องของแอปน่ากลัวสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือชื่อ Countdown ที่สามารถทำนายได้ว่าคุณจะเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกกี่ปีหรืออีกกี่ชั่วโมง
What if an app could tell you how long
I got 63 years
57 years
before you die would you want to know
this app
Countdown เป็นทั้งชื่อของแอปและชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มนับถอยหลังให้กับตัวเองอยู่ตรงที่5ครับอันดับ4ขยับลงมาจาก3 Zombie Land Double Tap เรื่องของครอบครัวนักล่าซอมบี้ที่สมาชิกมีปัญหาภายในให้ต้องขบแก้ในขณะที่ต้องพยายามปัดป้องภัยคุกคามจากซอมบี้รุ่นใหม่ซึ่งมีวิวัฒนาการก้าวหน้าทั้งโหดร้ายและตายยากมากขึ้นในเวลาเดียวกัน
It felt so good to be on the move again.
Oh my god, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus.
Madison.
This is Tallahassee.
Hey, Paul Blart.
ส่วนที่ดีดนิ้วเป็นจังหวะอยู่ตรงที่3เป็นเรื่องของครอบครัวเช่นกันนะครับแต่เป็นครอบครัวแบบผีๆที่มีชื่อว่า Adams Family ในแอนิเมชันปัดฝุ่นสร้างใหม่จากซีรีส์จอแก้วโด่งดังซึ่งเคยให้ความบันเทิงระดับคลาสสิกมาแล้วเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา
What a lovely morning. Wake the children.
สำหรับที่2นั้นมงหล่นจากตำแหน่งราชินีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ Maleficent Mistress of Evil หรือในชื่อไทยว่านางพญาปีศาจภาค2เรื่องราวภาค2ตอนต่อเมื่อแม่บุญธรรมผู้เคยเจ็บปวดเรื่องความรักกับมนุษย์มาก่อนจะต้องตัดสินใจว่าควรจะยอมยกเจ้าหญิงวัยรุ่นโฉมงามให้กับเจ้าชายแห่งอาณาจักรเพื่อนบ้านซึ่งมีสมเด็จแม่เป็นราชินีที่มีวาระแฝงเร้นอยู่ในใจหรือไม่ครับ
One can never be too careful.
Godmother!
This isn't you.
You do not.
และที่หัวเราะเบาๆอย่างสะใจเพราะสามารถดีตัวกลับขึ้นครองจุดที่เคยอยู่ตรงกลางสปอตไลท์บนเวทีได้ก็คือโจ๊กเกอร์นะครับเรื่องราวความเป็นมาของราชาอาชญากรอันโหดเหี้ยมผู้เริ่มต้นชีวิตจากชายอาชีพตัวตลกที่มีอาการทางจิตครับ
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
จ๊กเกอร์กลับมาร้องทวงตำแหน่งเดิมคือที่1ได้นะครับพร้อมกับรายได้ไล่ๆกับเจ้าแม่มาลิฟิเซนต์คือราว19ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการการสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ